กรณีเสียโป้อะอาร์ตคือถูกก็เรียกว่ามันก็ทัวลงมันก็โอเคอะเน
า
ะคือมันก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะไม่สมจริงๆแต่ตอนนี้ในข้อเท็จจริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเป็นละที่ปรึกษาคณะทำงานในกรรมธิการกฎหมายอะไรเนี่ยนะแต่ว่าในส่วนของการที่หลายคนมองพฤติกรรมของเขาทั้งใน Facebook ก็ดีในการไลฟ์สดแต่ละครั้งก็ดีเนี่ยมันมีประเด็นที่คนสงสัยว่าเอ๊ะทุกคนก็รู้อะว่าเขาเกี่ยวพันกับธุรกิจสีเทาแล้วแบบนี้ในแง่ของกฎหมายเนี่ยการที่เชิญเข้ามาในลักษณะแบบนี้มันผิดไหมหรือยังไงคะ
คือไอการขอข้อมูลจากเขาเรียกว่าอะไรดีครับ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ที่มีความรู้อะไรพวกนี้ครับ
ค่ะ
ไม่ใช่ก็โดยจริงเขาก็เจ้าที่เขาก็ขอนะนี่ว่ากันตรงๆนะครับไม่ว่าเวลาสมมติมีคดีที่มันเป็นเรื่องอะไรปลอมแปลงเช็คไปถามกับผู้ที่เคยมีคดีมาก่อนที่จ
ะ
อะไรพวกนี้ตำรวจเขาขอข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ราชการบ้าง
อ
ย่างเงี้ยแต่ทางเรื่องทางเสียโป้เขาเนี่ยความที่คนค่อนข้างไม่โอเคเพราะว่ามันอาจจะใช้คำว่าอะไรมันเป็นการเชิญโดยคณะกรรมการของหน่วยของรัฐบาลด้วยคือปกติทั่วไปที่ผมไปเจอเขาจะแบบตำรวจคุยกันหลังบ้านเงียบๆถูกไหมครับไม่ได้ออกสื่อไม่ได้เชิด
แต่อันนี้เหมือนมีแบบว่าอ้ามานั่งโต๊ะกันไปเลย
ใช่มันก็เลยดูอ้าวสรุปว่าเราสามารถจะอะไรเอาคนพวกนี้มาอยู่ในตำแหน่งแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรประมาณที่เท่าที่ผมได้อ่าน
ค
ิดแบบดูมันก็คือสิโป้เองเขาก็อย่างที่เราคุยกันตอนแรกครับว่าเขาก็มีการแบบชักชวนมีไลฟ์สดมีอะไรของเขาอยู่ขึ้นนะหลังบ้านเขามีความเป็นอยู่ยังไงบ้างอันนี้ผมไม่อาจทราบได้ไม่กล้าฟันธงเดี๋ยวเจอเขาฟ้อง
ค่ะ
ครับ
ค่ะ
แต่บางที่เขาไม่ได้แบบบริสุทธิ์ 100% ไม่ได้เหมือนคุณชูวิทย์ที่อะไรอ่ะ
ไม่ทำแล้ว
แล้วเราเลิก
คดีเขาก็ติดคุกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั้นอันนั้นจะเป็นกรณีที่โอเคแล้วกับเรากับใจแล้วมาให้ข้อมูลเป็นประโยชน
์ค่ะ
อย่างเสียโป้เนี่ยมันยังอยู่กักอยู่ว่าทำไม่ทำจริงไม่จริงแล้วไม่เคยเจอจับจริงจังอะไรด้วย
ค่ะว่าเขาเธอจับไปหลายคดีแล้วนะคุณ
เรื่องเสพแล้วถ้าจำไม่ผิดที่เขาเคยเจออันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็เป็นแค่เรื่องเสพเรื่องไหนเรื่องถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพนันที่เขาถูกเชิญมาเนี่ยเหมือนเขายังไม่เคยเจอจับจริงจัง
ใช่แต่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็เหมือนกับไปเล่นพนันต่างประเทศ
แต่ว่าต่างประเทศ
ซึ่งถ้ามันเป็นในต่างประเทศมันก็
ไม่เกี่ยวกับบ้านเราอะไรเงี้ยหรือยังไงฮะแอด
คือถ้าเป็นเล่นต่างประเทศมันก็ใช่ครับถ้าเป็นแค่ผู้เล่นนะไปเล่นเฉยๆเนี่ยมันก็โอเคมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายไทยแหละแต่ไอการชักชวนผู้อื่นให้เล่นการพนันอะไรพวกนี้อันนี้ผิดอย่างที่เราไปเห็นเด็กไอดอลเจอ
แต่ดิฉันก็เห็นใน Facebook เขาเหมือนกับเขาลงไว้ว่าเขารับสมัครอะไรเนี่ยที่มันก็คือมันต้องชัดเจนเลยใช่ไหมว่าถ้าสมมติว่าถ้าจะโพสต์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันต้องชัดเจนไปเลยบอกว่ารับสมัครคนเล่นการพนันอะไรอย่างนี้ถูกไหมมันถึงจะมีความผิดที่แบบชัดเจนแต่ถ้ามัน
มีอะไรครับวางไลน์แอดให้เข้าไปสมัครในไลน์แอดอีกทีนึงอะไรประมาณนี้ครับไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์อะไรแบบนี้แต่นี้มันมีทริคในการหลบเลี่ยงการลงตรงๆของเว็บพนันพวกนี้ครับค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็มีการจ้างพวกเด็กไอดอลพวกอินฟลูเอนเซอร์อะไรประมาณนี้วันนี้ผมอย่างนี้ผมถ่ายทิกต็อกก็ไปเจอน้องคนหนึ่งลงโฆษณาเว็บการพนันเหมือนกันแล้วก็เอ๊ะไม่มีใครบอกน้องใช่ไหมอะไรประมาณนี้แต่เราก็ไม่ได้ทักอะไรไปครับ
ค่ะแอดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางของรัฐหรือว่าเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยเวลาที่เขาจะหาข้อมูลเนี่ยเขาก็มีบ้างที่เขาจะต้องไปถามกับพวกแบบคนที่อยู่ในวงการจริงๆที่อยู่ในวงการอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไหมใช่ไหมเหมือนพวกแบบสมมติว่าวงการยาเสพติดอะไรแบบนี้ต่างๆอ่ะเขาก็ต้องไปหาคนนี้เจ้าแม่เลยรู้เลยว่าคนนี้ไหนเอามาซิมาช่วยบอกหน่อยซิว่าเขาทำกันยังไงขบวนการเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ประมาณนั้นก็ลงสายข่าวครับ
เป็นสาย
อันนี้เขาก็เป็นสายเกี่ยวกับทางบ่อนการพนันนะ
แต่ก็ทำให้ทวิตเตอร์นี่แบบว่าถล่มทลาย
แฮชแท็กอันดับหนึ่งเลยค่ะและดิฉันเข้าไปในฉันตื่นตะลึงมากดิฉันไม่ได้เห็นแค่หน้าเสี่ยโป้นะคะดิฉันเห็นหลายอย่างเลยในนั้น
ของเสี่ยโป
้ดิฉันก็ตื่นตะลึงมาก
หมายถ
ึ
งว่าทรัพย์สินต่างๆ
ไม่ใช่ค่ะเนื้อตัวเขานี่แหละค่ะคุณค่ะ
ไปเห็นคลิปไอ้ตรงชายแดนเขาหรือเปล่าครับก็โด่งดังเหมือนกัน
คลิปอะไรนะคะ
ที่เขาเจอคุมตัวแถวตะเข็บชายแดน
ที่เขาถอดกางเกงอะค่ะ
หล่อทำไมดิฉันแบบว่า อินโนเซนต์ไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยอ่ะ
คุณต้องมาอยู่ในโลกของ Twitter นะ
เด
ี๋
ยวดิฉันจะเข้าไปดูเดี๋ยวดิฉันจะเข้าไปดูค่ะไม่แน่ใจว่าควรดูหรือเปล่าด้วยซ้ำ
แต่คุณต้องจิตแข็งพอสมควรนะ
ดูแล้วหายหวัดเลยป่ะ
ดู
แล้วหายหวัดเลยป่ะถ้าดูแล้วหายหวัดเดี๋ยวดูตอนนี้เลย
คุณอาจจะนอนสม
หนักกว่าเดิมไม่ดีกว่าค่ะนะคะขอตัวนะคะขอญาตินะคะอ่ะเรื่องของเสี่ยโป้จบไปก็คือเอาเป็นว่าทางเจ้าที่ตำรวจเองหรือว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะไปแบบว่าหาสายของเขาว่าแหละใช่ไหมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเงียบๆแต่ด้วยครั้งนี้เนี่ยพอมันออกมาในรูปแบบนี้เลยทำให้ประชาชนหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เลยมีแบบว่าความกระเพื่อมของข่าวกันเยอะพอสมควรนะคะอีกข่าวนึงค่ะคือเรื่องของผอ.กอล์ฟแอดไลอันศาลตัดสินประหารชีวิตนะคะแล้วมันจะยังไงต่อคะต้องโดนประหารจริงไหมหรือว่ายังต้องไปสู้กันในศาลไหนต่อหรือว่าเขาจะสามารถทำอะไรยังไงได้อีกบ้างไหมค่ะ
คือโทษประหารชีวิตนะครับสุดท้ายมันต้องไปจนถึงศาลฎีกาต้องบอกว่าโทษมันสูงสุดมันบังคับไปต้องทนฎีกาแล้วอันนี้เบสิกตัวไปก่อนถามว่าจะประหารจริงหรือไม่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะอุทธรณ์อาจจะกลับก็ได้อันนี้ไม่รู้นะ
ค่ะ
อุทธรณ์จะกลับก็ได้หรือถ้าเกิดจบอุทธรณ์แล้วเขาจะไม่ฎีกาต่อก็ได้แล้วแต่เขาส่วนประหารจริงหรือเปล่าเนี่ยของไทยยังมีโทษประหารอยู่นะครับต้องบอกก่อนเพราะว่าเป็นประหารในปีสองปีที่แล้วที่มีกระแสออกมาพอสมควรว่าไม่น่าประหารชีวิตอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเราไม่ควรประหารชีวิตใครจากองค์กรสิทธิมนุษยชนออกมาต่อ
คือมันจะมีกฎของเขาถูกไหมคะว่าถ้าประเทศไหนที่ไม่มีการประหารชีวิตติดต่อกันประมาณ
กี่ปี
เนี่ยก็เท่ากับประเทศนั้นเนี่ย
จะไม่มี
กฎหมายเกี่ยวกับการประหารชีวิตละอย่างบ้านเราเนี่ยหลายคดีที่สะเทือนขวัญแล้วคนในสังคมเนี่ยพยายามเรียกร้องว่าควรจะประหารชีวิตอย่างกรณีตอนนั้นที่มีเรื่องของข่มขืนใช่ไหมคะที่ออกมาเรียกร้องว่าข่มขืนเท่ากับรณรงค์ว่าข่มขืนให้ประหารชีวิตไปเลยเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเนี้ยออกมามีการชี้แจงออกมาว่าความจริงอะโทษประหารบ้านเรามันยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วเนื่องจากว่ามันจะมีกฎของสากลหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมแอดที่บอกว่าถ้ามันครบระยะกำหนดเราก็จะกลายเป็นประเทศที่ไม่มีโทษประหารชีวิต
ประมาณนั้นครับแล้วตอนนั้นของเราเพิ่งประหารไปน่าจะปีสองปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดซึ่งตอนนี้โทษประหารในไทยเท่ากับว่าปัจจุบันก็ยังมี
ก็ยังมี
ส่วนจะประหารใครวันไหนยังไงเนี่ยอันนี้ข้อมูลเท่าที่เคยศึกษาจากราชทัณฑ์เขาก็ไม่ได้แบบฟิก
ชัดเจนเลย
ครับใช่ใช่แต่เขาเหมือนแบบก่อนจะประหารใครทุกคนก็ต้องมาประชุมกันก่อนด้วยแหละรอบนึงเพื่อจะกำหนดว่าวันนี้จะเอานักโรคคนนี้ไปฉีดยานะเอาตัวนี้เป็นวิธีฉีดยาแล้วก็ต้องบอกก่อนแล้วคนที
่
คิดว่าเป็นเต่าหรือว่ามีฉีดยานะครับทุกคนนี้ฉีดยา
ใช่ค่ะคือก็จะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ถูกมองว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันโหดเกินไป
มันจะไม่ได้ทรมานครับในมุมของหมอที่ให้ข้อมูลมาคือมันจะเป็นฉีดยาผ่อนคลายฉีดยานอนหลับอะไรพวกนี้ก่อนเพื่อให้เขาแบบไม่เกร็งไม่ชักแล้วค่อยฉีดยาตัวที่มีผลต่อที่หัวใจหยุดเต้น
แล้วก็ไปเลย
ใช่
ดิฉันชอบดูพวกสารคดีของแบบคนที่อยู่ในคุกอะทั้งของไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศด้วยนะชอบดูแบบอยากรู้ว่าเขาแบบมีกระบวนการยังไงหรือว่าอะไรแบบเนี้ยหรือว่าฟีลลิ่งแบบไหนหรือว่าพวกแบบพวกผู้คุมออกมาเล่าแล้วก็แบบเป็นทำเป็นสารคดีอะไรแบบเนี้ย
มันก็เป็นอีกโลกนึงครับคือบางคดีผมเวลาผมต้องไปสอบปากคำผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำบางที่บางเรือนจำมีห้องให้นั่งคุยต่างหากใครก็โอเคบางเรือนจำเล็กๆไม่มีนะครับผมต้องเข้าไปคุยในเรือนจำจริงจังเลยครับก็มันก็กดดันนะอันนี้พุ่งตรงขนาดเราไปแค่ตัวเดียวแล้วเราก็กลับผมก็ยัง
หมายถึงบรรยากาศใช่ไหม
ใช่ค่ะค่ะมันดูกดดันนะต่อให้เราคุยอยู่ในโซนที่เจ้าที่เขาจัดไว้ก็ถือแต่มันก็ไม่โอเคอยู่ดีนะผมคือเราก็เห็นคนเดินไปเดินมามีตรวนอยู่กับตัวอะไรประมาณนี้ครับ
ขนาดแพเคยไปคุกเก่าอ่ะคุกที่แบบตอนนี้ไม่เป็นคุกแล้วอ่ะที่อัลคาทาสไม่รู้จักน่าจะรู้จักอ่ะที่มันมีหนังเรื่องอัลคาทาสด้วยค่ะที่เป็นเกาะคุกอ่ะขนาดมันไม่ได้เป็นคุกมาแบบไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วอ่ะเราไปบรรยากาศมันยังแบบไม่โอเคเลยอะไรอันขนาดตอนนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะ
กดดันเขาคือยอมจะเข้าไปเนี่ยมันต้องผ่านหลายประตูหลายขั้นตอน
ใช่
ต้องถูกเก็บต้องยึดโน่นนี่นั่นไว้ซึ่งจนผมช่วงหลังแบบถ้าไม่จำเป็นจริงก็ไม่ค่อยอยากไปสอบปากคำที่เรือนจำแหละ มันเครียดครับเข้าไปแล้วก็เครียดด้วยบรรยากาศด้วย ด้วยการทำงานด้วยเพราะว่าแน่นอนตอนนั่งคุยบางครั้งเจ้าที่เขาต้องอยู่ด้วยเพื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้นประมาณนี้